Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Sokot jaunot sākumu iz valsts reģionālo autoceļa Kroslava Dāgdanu Kroslavas līdz Gaugariškiem. Remonta darbu pusmā īvīsti otruma ierobežojumi 50 un 70 km stundī. Asfalta frēzēšanas laikā transporta kustēbu reguļās ar luksaforim, vai satiksmes regulētojiem. Pūsma izbraukšanai napīcīšamas 20 minūtes. Būdarbu ītvaros veiks vecu asfalta saguma frēzēšanu, labos īsādumus un profilu īklos dilumu kortu, kā arī sakortos ildiņas atvadis sistēmu, uzstodās jaunas ceļa zēmes, signāla stabiņus, drošības barjeras, īklos horizontālo markējumu un veiks citus darbus. Darbus plānots pabeigt šo godā rudiņī. Pirmajā jūlijā no pulkstens 12. Līdz 18. Lelo stropu azara centrālajā pludmaļī nozarasinosīs Daugavpiļas pīktīs starptautiskais Dragon Boat festivāls. Sacensēbas organizē un voda Latgaļas jodiņas sporta veidu centres Dinaburg sadarbēbā ar Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldēbas īstodi sporta purvalde un Latvijas kanoē federāciju. Sacensēbos pīzadaļāsīs Latvijas un orzemju sportisti. Komandas sacensīs pīcos grupos. Vērīši sīvītis jauktos grupas sporta jauktos grupas amatieri jauktos grupas bārni. Kā vērīšu komanda 8.20 ērētojumu un vīna bundzinīka, sīvīšu komanda 20 ērētojumu un vīna bundzinīka, jaukto komanda 8.10 vērīšam un 10 sīvītam un vīna bundzinīka, bet bārnu komandā pīzadalos obu dzimumu postovi jebkaidā kombinācijā. Daļiebnieku vacums no 2009. Gada dzimuši un jaunoki zāni un meitiņis. Seikoka informācija www.daugavpils.lv. Leivonu novada pašvaldēba informēja, ka nokušajā mienesītīs ir juļī iz Leivonu draudzis kopim Leivonu novada dūmis mikroautobus, ko cilvēki izmantoja, lai apmaklātu un sākoptu savu pīderēgu atduses vītas, kursās tikai 31. juļī. Autobuss pulkstens dasmatos izbrauks no pīturas gaisa tilts ar apzastošanu uz kotrā pīturvītā.
Laika ziņas.
Dīnā daudzvīt veidosīs ļeita un nagaisa mokūņi, daudzvīt aizlaicīgi arī ļējus un vītam izpiems pats stipras ļeitus gozis un pārkļuņa nagais. Gaisa izziļas lietas plus 20 plus 24 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.